У холодному яру полону нема. Після похорону компанійця життя в монастирі пішло звичайною ходою. Хлопці старанно перечищували та перевіряли зброю, хоч ніхто їх і не примушував. Однорукий начальник кулеметів Левадний ревно стежив, щоб кулемети були чисті, як рибляче око, і працювали, як новий годинник. Три десятки лубенців, одягнених у першокласне англійське обмундирування з новенькими 11-набійними англійськими рушницями, щодня робили військові вправи, командуючи по черзі, всі ж були старшини, з французького підручника, якого дістали десь у Денікінському штабі, вони вивчали останнє досягнення військової науки, тактику групового бою на тлі холодноярського лісу, між чорними жупанами, киреями, дубленими кожухами. Було якось дивно бачити цю групу вояків ультраєвропейського вигляду. Із сіл приходили богомольці. Селяни привозили харчі для козаків і коней. Приходили гурти озброєних хлопців, які називали себе не інакше, як козаками, запрошували наших у села і на хутори на вечорниці. З боку Черкас і Сміли іноді долунювала гарматна стрілянина. Одержали відомості, що запорозька група, дійшовши до Золотоноші, знову вернулася на правий берег Дніпра. Тут примітка у порядника. Йдеться про полк чорних запорожців Петра Дяченка. Я почав подумувати, як би прилучитися до своїх. Та з іншого боку чомусь не хотілося вже розлучатись із цією січчю. Одного дня богомольці, які прийшли із Грушківки, оповіли, що вчора там ночував полк чорних запорожців. Кажу Чорноті, що поїду доганяти. «Нікуди не поїдеш. Як маєш зайву голову, то й тут для неї колись куля знайдеться, а ганятися за вітром у полі, щоб до большевиків у руки потрапити, не пущу». Побачивши, що тон його відповіді справив на мене неприємне враження, обняв за плече. «Знаєш, я сам від революції був в українській армії, та надивившись, як наші українці жваво беруться до боротьби за незалежність, плюнув і став додому на Кубань пробиратися, аж от потрапив по дорозі до Холодного Яру і чую, що вже мене до смерті ніхто звідси не вижене. Під ним, мабуть, якийсь магніт у землі лежить». Між цими озброєними хліборобами до мене знову вернулася надія, що ми таки досягнемо своєї мети. Побудеш тут трохи, сам не схочеш покидати. За декілька днів партизанські частини нашої армії були вже далеко. І волею, і неволею став я громадянином Холодноярської республіки. З Чорнотою ми надзвичайно здружилися, що не перешкоджало нам часто сваритися через якісь дрібниці. Після смерті компанійця без жодного офіційного призначення всі визнавали Чорноту начальником. Бурлаки й до того бачили в ньому старшого бурлаку ватажка. Чим ближче я приглядався до цієї оригінальної людини, тим більше дивувався. Цей зовні необтесаний козарлюга виявився ходячою енциклопедією, був добре ознайомлений з історією, археологією, фізикою, політичною економією, до того ж був прекрасним ковалем і римарем, кував коней, направляв сідла. Як старшина він мусив бути більш-менш освіченим, але з його ж оповідань виходило, що до війни він випасав табуни коней і овець на Кубанській Чорноморії і займався рибальством та мисливством на Кавказі. Взагалі був надзвичайно мовчазний, та іноді на нього находила година, коли починав філософствувати на якусь тему. Тоді годі було з ним сперечатися, вилається і піде. Одного дня Андрій не показувався на дворі аж до обіду. Іду до його келії. Лежить на ліжку. і читає якусь книжку в сап'яновій оправі. Побачивши мене, кинув її і встав. «Підемо, Юрку, пройдемося по валах, а то у мене вже голова очманіла. Від другої години ночі читаю». Дивлюся на книжку. «Критика чистого розуму Канта». На підлозі коло ліжка ціла гора книжок у розкішних оправах. Починаю переглядати. Кант, Ренан, Вольтер, Толстой, Руссо, Шекспір. Окремо з киртою лежать новенькі томи творів Маркса і Енгельса, Ласаля, Леніна, різна большевицька політично-економічна література. «Де це ти набрав?» «Це з большевицького агітаційного потяга. А це колишнє панське добро по селах за набої наміняв». Вийшли на двір. Біля трапезної стоїть висока суха ігуменя з двома зморщеними карличками-черницями. Козаки якраз вели через двір коней від криниці. «Такого іще світ не видел, щоб в святую обитель між храмами коней заводить», – гордо звертається ігуменя до своїх ад'ютантів. Чорнота ввічливо підняв шапку. «Світ як світ, пані матко, а оці вали вже скоро 1,5 літ, як козака не бачили, а їх насипали не на те, щоб із-за них тільки Богу молитися. От що давно я тобі збирався сказати. Ти, пані матко, можеш собі України не любити, це діло твоє. Та коли будеш про це голосно балакати, накажу спакувати твої пожитки і відправлю тебе до большевиків у Кам'янку. Там є істинно русські люди, з ними тобі буде веселіше». Переходимо через господарське подвір'я, через невисокий внутрішній вал і видряпуємося на високий зовнішній вал, що поріс лісом. За валом у лісі густо стоять височенні могили, деякі однієї висоти з деревами. «Думаєш, це мирно спочилі ченці лежать?» – повів Андрій поглядом по могилах. «Братчики-козаки в боротьбі полеглі. Може, із моїх прадідів хтось лежить, бо наш рід, та й майже півсела, на Кубань прибули з Чигиринщини, ще при Катерині. Може, через це і притягає мене так ця земля». Підемо, Андрію, обійдемо валом кругом монастиря, що так уже на свою приморожену ногу надіюся? Це ж 5 верстов ходу. Підемо в цей бік понад ярами. Подобається мені тут дика краса. Із зовнішнього боку вал був ще вищий, бо попід ним проходив рів, який з часом уже змілів. Трохи далі вал круто звернув до лісу, під ковою, всередині якої були сліди якихось земляних споруд. «Це ж щось на зразок форту», – пояснив Андрій. «Отам, видно, гармати стояли, отам сліди великих печей із котлами, в яких гріли смолу і окріп гостям голови мити під час штурму. Хто знає, коли ці вали насипали, але сучасний інженер нічого не міг би додати». Вийшли на чоло форту. Тут вал уже проходив понад глибоким яром. Місцевість далі робила химерні хвилі, оточуючи монастир глибокими прірвами. Між головним валом і монастирем ще один насип, де-неде видно сліди грубих мурованих стін. Звертаємо вздовж валу і знову виходимо на край господарського подвір'я. Далі насип робить крутий поворот праворуч, а яр між цими двома виступами валів виходила нагору дорога, яку я бачив, коли під'їжджав до монастиря. У закутку під валами стара криниця, якою тепер не користуються. Чорнота звертає на неї мою увагу. Її називають хто козацькою, хто гайдамацькою. Від неї залежала доля монастиря в час облоги. На горі води нема, є тільки в ярах. Насипати вал через яр так, щоб вона залишилася по цей бік, неможливо. Але, як бачиш, виступи валів беруть її між себе, так що підхід до неї можна обстрілювати з обох боків. Із монастиря був до неї підземний хід. Попід валом також є підземні виходи і до центру монастиря, і до лісу. Ми йшли вже понад прірвою другим виступом. Отам у кущах замаскований вхід у підземелля до лабіринту печер. Зараз неохота бруднитися, а весною полізем, покажу тобі. Кожна викладена дубом печера має два виходи в наступні. Всі вони сполучені між собою, але, заплутавшись, можна ходити до смерті в темноті і не знайти виходу. Ми в них запас зброї переховуємо. З того боку монастиря від валу потягся у ліс ще один вал, але яка його роль не розберу, хіба для захисту дороги, яку прокопали до Холодного Яру, де були окремі укріплення. В лісі ще є де-не-де укріплення, які, видно, свого часу мали значення. Такі ж укріплення є і в Чорному лісі, і в Бобтиші, і в Чуті, і в Суботівському лісі. Недалеко від Суботова в лісі вовчий шпиль, на якому ще й досі стоїть козацький вежний дуб, з котрого видно побережжя і всю околицю. За Медведівкою на острові серед Тясмина Медведівський монастир. Вище укріплений Онуфріївський монастир, що стоїть на кручах над Тясмином. У Черкаському бору Мошенський монастир, теж фортеця на багнах. До нього треба добиратися вузькою вовчою гаткою. Скільки праці тут покладено! Наші прадіди вміли подбати про захист краю. Спускаємося з валу, щоб обійти проріз, через який я приїхав, і далі йдемо вже понад іншим яром. Його крутий схил тягнеться карколомними виступами більш як на півверсти вниз. Поросле лісом яр виходить за монастирем ліворуч і тягнеться далеко на південний схід. Унизу під нами капличка з криницею, до якої спускається покручена стежка. На протилежному боці якісь будівлі та сад. Питаю Андрія, що це таке? 60 десятин монастирського саду і виноградника. Ченці ще насадили, а ці божі коровки тепер і доглянути не можуть.